มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสอาโมสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในสมัยกษัตริย์เยโรโบอัมที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลหรือว่ารัฐทางเหนือนะครับและกษัตริย์อุสยากษัตริย์แห่งยูดาห์กษัตริย์ทางใต้นะครับแบ่งเป็นเหนือกับใต้2อาณาจักรและท่านก็อยู่ในสมัยเดียวกับโนอาและโฮเชยาทั้งโยนาและไม่ใช่โนอาโยนาและโฮเชยาซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ในอิสราเอลอาณาจักรเหนือนะครับและสมัยเดียวกับท่านอิสยาห์และมีคาซึ่งก็เป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าในยูดาห์ซึ่งเป็นอาณาจักรใต้อาโมสนี่ถือว่าเป็นนักเทศบ้านนอกเข้ากรุงนะครับท่านก็เป็นผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำสวนพระเจ้าก็เรียกมาเทศนานะครับถือว่าเป็นผู้ที่น่าทึ่งเป็นผู้ที่น่าทึ่งพระเจ้าส่งท่านจากทะเลทรายไปยังเมืองเบตเอลเมืองนี้ก็เป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในอาณาจักรเหนือพระเจ้าเรียกท่านให้เทศนานะเมืองเบตเอลแต่ก่อนเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับเริ่มแรกก็เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้ตั้งรูปวัวทองคำตัวหนึ่งเมืองนี้ก็เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและก็ลัทธิศาสนาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำในเมืองเบตเอลก็จะได้รับการเลียนแบบเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นก็จะโฆษณาแล้วก็ใช้ที่เบตเอลก่อนแล้วก็แพร่หลายไปที่อื่นแล้วนักเทศบ้านนอกคืออาโมสคนนี้แหละครับพระเจ้าก็ใช้ให้มาเทศนาช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเหนือนี่รุ่งเรืองนะครับแต่ว่าอาโมสได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าถึงการลงโทษการพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับชาติต่างๆซึ่งอยู่ในช่วงรู้หราฟุ่มเฟือยแล้วก็สุขสบายในด้านศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมเสื่อมแต่คนทำผิดศีลธรรมนี่บอกแน่สบายดีตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสบทที่3ถึงข้อ8บทที่3นี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ถึงชนชาติต่างๆไม่ใช่การพยากรณ์ถึงชนชาติอิสราเอลไม่เฉพาะอาณาจักรเหนือหรือใต้แต่อิสราเอลทั่วไปหมดซึ่งมีทั้งหมด12เผ่าบทที่3ข้อ9ซึ่งผมจะอ่านแล้วเราจะศึกษากันในวันนี้ก็บอกว่าจงประกาศแก่บรรดาวังป้อมในอัดโดดและแก่บรรดาวังป้อมในแผ่นดินอียิปต์และกล่าวว่าจงประชุมกันที่บนภูเขาซามาเรียและพินิพิตดูการโกลาหลมากมายและการกดขี่ทั้งหลายท่ามกลางเมืองนั้นจงประกาศแก่บรรดาวังป้อมในอัดโดดอัดโดดเป็นเมืองในฟิลิเตียครับเมื่ออาโมสได้กล่าวคำพยากรณ์นี้อัดโดดก็เป็นเมืองสำคัญของฟิลิเตียและนี่ก็หมายถึงฟิลิเตียทั้งหมดและแก่บรรดาวังป้อมในแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าก็สั่งให้ผู้พยากรณ์คืออาโมสประกาศถ้อยคำนี้แก่บรรดาวังของอัดโดดและอียิปต์สังเกตคำเชื้อเชิญครับจงประชุมกันที่บนภูเขาซามาเรียและพินิจดูการโกลาหลมากมายและการกดขี่ทั้งหลายท่ามกลางเมืองนั้นซามาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือและก็วังของอาหับและเยเซเบลก็ตั้งอยู่ที่นั้นเมืองซามาเรียถูกสร้างขึ้นบนภูเขาแต่ก็มีภูเขาอื่นรอบเมืองด้วยจากภูเขาเหล่านี้ครับประชาชนสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเห็นอะไรครับในข้อนี้บอกว่าการโกลาหลมากมายเกิดจากการข่มเหงคนยากจนถ้าคนต่างชาติอย่างฟิลิสเตียและอียิปต์กล่าวโทษอิสราเอลพระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะไม่กล่าวโทษพวกเขาหรือข้อ10พระเจ้าตรัสว่าผู้ที่สั่มสมความทารุณและการจรกรรมไว้ในวังป้อมของเขาไม่รู้จักที่จะประพฤติตามทางเที่ยงธรรมซามาเรียได้สะสมสิ่งที่พวกเขาได้ขโมยมาไว้ในวังของพวกเขาข้อ11เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าศัตรูจะมาล้อมแผ่นดินไหวและตีแนวตั้งรับของเจ้าให้แตกและวังป้อมของเจ้าจะถูกปล้นขณะนี้ครับวังของซามาเรียเป็นกองสลักหักพังซึ่งสำเร็จตามคำพยากรณ์ข้อ12พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าผู้เลี้ยงแกะชิงได้ขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่งมาจากป่าสิงได้อย่างไรคนอิสราเอลผู้อยู่ในซามาเรียจะได้รับความช่วยเหลือให้ได้เตียงมุมหนึ่งและได้หมอนแพรของที่นอนหลังจากที่การตัดสินโทษมาถึงเมืองซามาเรียแล้วคนที่เหลืออยู่ก็จะเหมือนกับหูชิ้นหนึ่งและขาสองขาซึ่งเป็นซากเหลืออยู่ของแกะที่สิ่งได้กัดกินไป การพิพากษาบาปโทษของพระเจ้านั้นรุนแรงเพราะว่าเมืองซามาเรียมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าก็ทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบมากด้วยครับข้อ13ข้อ14พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าฟังสิและเป็นพยานกล่าวโทษพงพันธุ์ของยาโคบเถิดว่าในวันที่เราทำโทษอิสราเอลเรื่องการละเมิดของเขาเราจะทำโทษบรรดาแท่นบูชาของเมืองเบธเอลเชิงง่อนเชิงงอนที่แท่นบูชานั้นจะถูกตัดออกเสียและตกลงที่ดินบรรดาแท่นบูชาของเมืองเบธเอลมาถึงการนมัสการรูปวัวทองคำเชิงงอนที่แท่นบูชานั้นจะถูกตัดออกเสียพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำลายการไหว้รูปเคารพนี้ไปจากแผ่นดินของพระองค์ข้อ15เราจะโจมตีเรือนพักฤดูหนาวพร้อมกับเรือนพักฤดูร้อนและเรือนที่ทำด้วยงาช้างจะพินาศและเรือนใหญ่ๆทั้งสิ้นจะสูญสิ้นไปพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเรือนที่ทำด้วยงาช้างจะพินาศเรือนนี้ครับกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลได้สร้างเรือนพักไว้บนยอดเขาในซามาเรียเป็นวังที่โออายิ่งใหญ่ก็อยู่ในทำเลที่สวยงามจากพระราชวังนี้ก็จะมองไปได้ทุกทิศทางทางตะวันตกจะมองเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสครับก็จะมองเห็นทางตะวันออกก็จะเห็นหุบเขาจอร์แดนทางเหนือก็จะเห็นหุบเขาเอซิรอนพร้อมกับภูเขาเฮอร์โมนก็อยู่ไกลออกไปทางใต้จะเห็นกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้สร้างวังด้วยงาช้างแน่นอนครับศัตรูได้ขนเอางาที่งดงามไปแต่ก็มีการขุดค้นพบภาชนะที่ทำด้วยงาที่เขาใส่น้ำหอมหรือใส่เหล้าองุ่นทุกสิ่งในวังนี้ครับทำด้วยงาเรียกว่าเป็นวังที่หรูหรามากและพระเจ้าก็ตรัสนะครับพระองค์จะทำลายมันและทำให้หมดไปทุกวันนี้ก็เป็นซากของวังอยู่บนยอดเขาเมืองนี้ก็เป็นซากนะครับพระเจ้าทำให้คำพยากรณ์สำเร็จแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคำพยากรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบางส่วนที่ยังไม่เกิดนะครับแต่เราจะเห็นคำพยากรณ์หลายอย่างเนี่ยสำเร็จไปแล้วอย่างไรก็ตามครับขณะนี้กำลังเตรียมสำหรับการสำเร็จของคำพยากรณ์ในอนาคตในแผ่นดินปาเลสไตน์ครับตั้งแต่บทนี้ครับเรามี3บทต่อเนื่องกันที่จะบอกถึงอย่างเจาะจงเกี่ยวกับคนอิสราเอล10เผ่าในอาณาจักรเหนือในบทที่4นะครับจะเห็นว่าในอดีตพระเจ้าลงโทษอิสราเอลเนื่องจากความผิดความบาปของพวกเขาแล้วก็บทที่5เราจะเห็นในอนาคตว่าอิสราเอลจะถูกลงโทษเพราะความบาปในที่สุดครับบทที่6เราเห็นท่านอาโมสแนะนำคนในยุคของท่านให้ละทิ้งความบาปเรื่องที่ผิดศีลธรรมตอนนี้เราก็มีตัวอย่างนะครับเอามาใช้ได้มากนะครับจากสมัยของท่านเมื่ออาโมสพยายามเรียกร้องให้ประชาชนกลับเนื้อกลับตัวจากทางผิดมาหาทางถูกต้องทางสว่างหรือพระเจ้านั้นท่านใช้วิธีการเน็บแนมที่เจ็บปวดมากนะครับข้อบทที่4ข้อ1บอกว่าแม่โคทั้งหลายแห่งเมืองบาชานเอ๋ยจงฟังคำนี้เถิดคือผู้ที่อยู่ในภูเขาซามาเรียผู้ที่บีบบังคับคนยากจนและขยี้คนขัดสนผู้ที่กล่าวแก่สามีของตนว่าเอามาสิคะเราจะได้ดื่มกันเมืองบาชานอยู่ในแถบตะวันออกของแม่น้ำโจแดนระหว่างภูเขากิเลอาทางใต้และภูเขาเฮอร์โมนในทางเหนือมีคนอิสราเอล3เผ่าอยู่ผิดด้านของโจแดนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสราเอลมันก็เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของโคพันธุ์ดีครับแม่โคแห่งเมืองบาชานั้นแข็งแรงและงดงามเพราะว่าที่นั่นมีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ท่านผู้พยากรณ์อาโมสบอกถึงใครครับใครคือแม่โคทั้งหลายแห่งเมืองบาชานเอ่ยเพราะคำว่าแม่โคแม่โคนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับเป็นเพศหญิงนักอธิบายพระคัมภีร์บางท่านก็เชื่อว่าท่านอาโมสกำลังบอกถึงผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยอยู่ดีกินดีครับส่วนคนยากจนถูกกดขี่เพื่อทำให้คนที่กดขี่มั่งมีที่จริงท่านอาโมสก็บอกว่าผู้ที่บีบบังคับคนยากจนและขยี้คนกระสนโดยปกติครับประเทศหนึ่งจะเปิดเผยถึงสภาพศีลธรรมและมาตรฐานทางเศรษฐกิจโดยดูที่การแต่งกายของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงแต่งตัวดีและสวมเพชรพลอยเครื่องประดับก็แสดงถึงความมั่งคั่งของเมืองนั้นประเทศนั้นดังนั้นท่านอาโมสก็อาจจะบอกถึงผู้หญิงของเมืองบาชานอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าท่านอาโมสบอกถึงเจ้านายและทำไมท่านใช้เพศหญิงพวกเขาเป็นรักร่วมเพศถ้าอ่านบทแรกของพระธรรมโรมนะครับจะเห็นว่ารักร่วมเพศเป็นสิ่งที่พระเจ้าลงโทษเรารู้จากประวัติศาสตร์ว่าเมื่อชาติหนึ่งเริ่มตกต่ำรักร่วมเพศก็จะเด่นชัดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ทำให้อาณาจักรโรมันเนี่ยเริ่มตกต่ำจักรพรรดิเนโรเป็นรักรูปเพศเนโรเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกษัตริย์ที่บ้าคลั่งพระองค์บ้าคลั่งอย่างผิดธรรมชาติในวังของเนโรเนี่ยมีห้องที่แยกไว้เฉพาะเพื่อทำสิ่งที่วิปริตที่สุดในทางเพศสมัยนี้ก็เช่นกันนะครับในประเทศที่เจริญอย่างอเมริกานะครับโอ้เยอะแยะสิ่งที่อะไรที่มันสุดๆทางเพศนะครับเมืองไทยก็มีมันเสื่อมลงนะครับเราต้องการคนอย่างอาโมดคนหนึ่งเพื่อต่อต้านเรื่องที่ยอมรับมากขึ้นที่มันผิดศีลธรรมสิ่งที่เคยเห็นว่าผิดนะเป็นสิ่งที่ถูกในที่นี้ก็คือส่งเสริมรักร่วมเพศข้อ2พระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าดูเถิดวันทั้งหลายก็มาถึงเจ้าแล้วเขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไปจนถึงคนที่สุดท้ายของเจ้าเขาก็จะเกี่ยวไปด้วยเป็ดพระเจ้าใช้ภาพของขอเกี่ยวที่กรามของอาณาจักรเหนือและก็ลากพวกเขาไปเป็นเฉลยบางครั้งเราพูดว่าคนติดยาเสพติดเราสามารถติดความบาปพระเจ้าตรัสว่าประชาชนเหล่านี้จะต้องถูกพิพากษาพวกเขาจะถูกลากออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาเมื่อศึกษาจากประวัติศาสตร์เรารู้ว่าผู้ที่รบชนะพวกเขาได้นะครับได้เอาขอเกี่ยวจมูกพวกเขาไปเป็นเฉลยข้อ3และเจ้าจะออกไปตามช่องกำแพงหญิงทุกคนจะออกไปตามช่องตรงข้างหน้าตนและเจ้าจะถูกทิ้งเข้าไปในฮาโมนพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าคิดว่าเพราะว่าเจ้ามั่งมีหรือว่าเจ้าเป็นเจ้านายใช้ชีวิตในวังแล้วจะรอดพ้นอันตรายเจ้าคิดผิดซะแล้วเราพบจากบันทึกประวัติศาสตร์ว่าอาณาจักรอัสเรียกับยกทัพมาแล้วก็รบชนะอาณาจักรฝ่ายเหนือของอิสราเอลนะครับจับพวกเขาไปเป็นเฉลยกษัตริย์ก็ถูกนำไปด้วยนี่เกิดขึ้นกับอาณาจักรฝ่ายใต้ด้วยเมื่อต้องตกไปเป็นเฉลยของอาณาจักรบาบิโลนตอนนี้เรามาถึงคำบรรยายที่น่าสนใจนะครับข้อ4ข้อ5บอกว่าจงมาที่เบธเอลมาทำการทรยศมาที่กีอาสิมาทำการทรยศให้ทวีมากขึ้นจงนำเครื่องสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้าและนำสถานของเจ้ามาทุก3วันจงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้สิ่งที่มีเชื้อและประกาศการถวายบูชาด้วยใจสมัครจงโฆษณาโอ้คนอิสราเอลเอ๋ยเจ้ารักที่จะกระทำอย่างนี้นี่นะพระเจ้าตรัสดังนี้แหละผมแน่ใจว่าอาโมดใช้การเหน็บแนมที่รุนแรงเมื่อท่านชวนพวกเขามาที่เบธเอลซึ่งที่นั่นครับพวกเขาไปกราบไหว้นมัสการลูกวัวทองคำจงมาที่เบธเอลมาทำการทรยศมาที่กีอานมาทำการทรยศให้ทวีมากขึ้นคำว่าเกลอาแปลว่าวงกลมหรือว่ากลิ้งไปนี่เป็นสถานที่แห่งแรกที่อิสราเอลมาถึงหลังจากข้ามแม่น้ำจอร์แดนภายใต้การนำของโยชูวาและมันก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเขาต่อมาครับมันก็กลายเป็นศูนย์กลางของการไหว้รูปเคารพและตอนนี้ที่นี่ก็เกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพอีกดังนั้นท่านอาโมสก็เชิญพวกเขามาทำการทรยศให้ทวีมากขึ้นที่เกลอานี่เหมือนกับพูดว่ามาโบเธอมาทำบาปกันแน่นอนครับเราไปโบสถ์ไปคริสตจักรเพื่อทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบาปแต่อาโมสเน็บแนมและตำหนิอย่างรุนแรงท่านบอกถึงความเลวไหลนะเพื่อปลุกประชาชนให้เห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ทราบไหมครับบางครั้งก็เป็นเรื่องอันตรายนะที่จะไปโบสถ์มารก็ไปโบสถ์ผมคิดว่ามารก็ตื่นแต่เช้าในวันอาทิตย์ตื่นก่อนเราเพราะมีงานที่ต้องทำเยอะนะและที่ไหนที่มีการเทศนาพระคำของพระเจ้ากับมารก็อยู่ที่นั่นเพื่อหาวิธีทำลายด้วยทุกวิธีทางธรรมะกับธรรมนี้ต่อสู้ขัดแย้งกันอยู่เสมอครับนี่คือเหตุผลที่คริสเตียนต้องอธิษฐานเผื่อใครครับเผื่อผู้ที่รับผิดชอบก็คือศิษยาภิบาลที่ท่านเทศนาและก็สั่งสอนพระคัมภีร์มันไม่ต้องขยันในคริสตจักรที่สอนผิดมันสอนผิดอยู่แล้วไม่ต้องไปขยันต่อต้านเลยนะครับคริสตจักรที่สอนผิดซึ่งปฏิเสธพระคัมภีร์หรือพระเจ้าของพระเจ้าสถานที่เหล่านั้นก็อยู่ในการควบคุมของมันอยู่แล้วแต่มารต้องการเน้นหรือทุ่มเทพลังของมันไปในที่ซึ่งมีผู้คนอยู่มาเรียกว่าธรรมะก็ได้นะแบบคริสต์ผู้แบบคริสเตียนก็มีชีวิตอยู่ฝ่าวิญญาณแล้วก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับที่นั่นมารชอบแล้วก็ชอบทำงานที่นั่นเมื่อพระคริสต์กำลังจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและศัตรูของพระองค์วางแผนอย่างละเอียดถึงการประหารพระองค์ครับพระองค์ใช้เวลาในห้องชั้นบนกับสาวก12คนเราคิดว่านั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกในตอนนั้นแต่ก็ผิดนะครับ มารต้องทุ่มเทนะกับคนที่วางแผนประหารพระเยซูทราบไหมครับมารอยู่ที่ไหนในคืนนั้นมันก็อยู่ในห้องชั้นบนนะครับไม่ได้รับเชิญมันก็อยู่ที่นั่นซาตานได้เข้าไปในใจของยูดาอิสคาริโอตเพื่อทรยศพระองค์และมันก็เดินเข้าไปในห้องชั้นบนด้วยขาของยูดาห์มันไปที่นั่นครับนี่ครับบางครั้งเนี่ยเดินมารก็เดินเข้ามาในโบสถ์ที่เน้นพระวจนะของพระเจ้าด้วยขาของครูสอนและวิวรศึกษาหรือว่าสมาชิกคริสตจักรคนใดคนหนึ่งน่าเศร้านะครับที่ตอนนี้ที่หลายคนไม่รู้จักอุบายของมารซาตานในสมัยของอาโมสคนอิสราเอลที่มานมัสการพระเจ้าด้วยท่าทางที่เคร่งครึมเคร่งครัดในศาสนามากนะครับอาโมสบอกว่าพวกเขาถวายเครื่องบูชาโมทนาด้วยใช้สิ่งที่มีเชื้อถ้าเราคุ้นเคยกับหนังสือเลวีนิติเราคงจะคิดว่ามันแปลกนะที่ใช้สิ่งที่มีเชื้อในการถวายของพวกเขาเนื่องจากว่าในพระคัมภีร์เนี่ยเชื้อเนี่ยแสดงถึงความชั่วการดำเนินชีวิตหรือคำสอนที่ชั่วในระบบของคนเลวีกับเทศกาลปัสกาเทศกาลขนมปังไร้เชื้อและก็เทศกาลถวายผลแรกนั้นห้ามใช้สิ่งที่มีเชื้ออย่างไรก็ตามกับในเทศกาลเพนเทคอสต์มีการถวายธัญบูชาแด่พระเจ้าพร้อมกับขนมปัง2ก้อนทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้งต้องดูในเลวีนิติบทที่23วันเพนเทคอสต์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นคริสตจักรก็ยังไม่มีคริสตจักรใดที่ไม่มีเชื้อสักหน่อยนั่นคือมีความผิดพลาดหรือว่าบาปสักนิดหนึ่งดังนั้นจึงมีเชื้อในเครื่องบูชาในวันเพนเทคอสต์เชื้อขนมปังก็ยังใช้ในการเป็นเครื่องโมทนาพระคุณนะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่7ให้กฎของเรื่องเครื่องสันติบูชาบทที่7ข้อ12นะครับบอกว่าถ้าเขาถวายเครื่องโมทนาพระคุณก็ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อเคล้าน้ำมันขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันขนมยอดแป้งคลุกน้ำมันให้ดีพร้อมกับเครื่องบูชาโมทนาเลวีนิติบทที่7ข้อ12นี่เป็นเครื่องบูชาในด้านของพระเจ้าองค์พระคริสต์ทำให้เกิดสันติภาพกับพระเจ้าเพื่อเราเพราะว่าสิ่งนี้แสดงถึงพระองค์ไม่มีเชื้อในเครื่องบูชาแรงนี้พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ให้ความหมายที่ชัดเจนนะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแม้ว่าเครื่องบูชาแรกเล็งถึงพระคริสต์และไม่มีเชื้อเครื่องบูชาที่2เล็งถึงด้านมนุษย์ผู้ที่นำเครื่องโมทนามันได้ถวายตัวเองแด่พระเจ้าพระธรรมเลวีนิติบทที่7ข้อ13บอกว่าให้เขานำขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็นส่วนของเครื่องบูชาพร้อมกับสัตว์อันเป็นเครื่องสาธิตบูชาที่ถวายเป็นการโมทนาพระคุณตรงนี้ครับเราสามารถประยุกต์มาใช้ในชีวิตของเราได้เราไม่สามารถถวายตัวแด่พระเจ้าบริสุทธิ์หรือว่าดีรอบครอบต่อพระพักตร์พระเจ้าได้เรามักจะมีเชื้อขนมปังบ้างดังนั้นเราสามารถมอบตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าตามที่บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1แต่อย่าคิดว่าเราสามารถจะถวายตัวอย่างสมบูรณ์แบบแด่พระเจ้าได้ถ้าใครคอยสิ่งนี้ก่อนที่จะรู้สึกว่าจะถวายตัวแด่พระเจ้าอาจจะต้องคอยตลอดชีวิตคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสถึงบทที่4ครับข้อ5มีอีกเล็กน้อยนะครับก็ฝากไว้ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
น้ำตารินไหลตื่นตันใจไหลออกที่ตาสุดพันรนาถึงพระคุณพระองค์ทรงธรรมเราอาธิษฐานพระองค์ฟังเราทุกคำบาปผิดเคยทำทุกคำสารภาพด้วยจะท้อจะแท้ก็ไม่ยอมแพ้ใจต้องอดทนไว้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นน้ำตาไหลออกมาความผิดที่ชั่วยกมือสั่นเสื่อเหนือหัวความเห็นแก่ตัวให้ไหลออกมาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุด ใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริงจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริง